Елден қосы сөз болғын. Сөз Құдайда болғын. Сөз Құдай болғын. Ол елден қоса Құдайда болғын. Оншасы онан бүдіп жүріп жат. Ол жоғынан нетті бітпеген. Оның бойында жүрім болғын. Ол жүрім ұлысқа жарық болғын. Жарық қарашқыда жарық. Қарашқы оны бүркіп ол болғын. Құдайдан иілген кіші табылған, оның ады жолы Иоанн. Ол керелерге жарықтың керекшісі боларға келген. Оншылары ол ашыра бүтсін деп. Ол бойы жарық бол болған, де жарықтың керекшісі боларға келген. Делекеге келіп тұрған қашыла кішіні жарыдар, чын жарық болған. Ол делекейде жүрген, делекей оның бүткен, жетелекей оны таныбаған. Бойының ұлысына келген, же ұлысы оны жуытпаған. Оны жуытып, оның атына бүткен ұлысқа десе, Құдайдың палдары болар жан берген. Олар қаннан туылған емес, ет қанның күнінен емес, ер кішінің күнінен емес, Құдайдан туылған. Ол сөз кіші болып қалды, автобуста жүрді. Біз оның мағын көрдіміз. Бұ мақты ол аданың соқ жаңыз ұлы болып алған. Ол жақшылықла чынна тола болған. Иоанн оны керелеп жарбаған. Кейінімше келіп жатқаны менің алдымда болып қалды. Нені үшін десе менің осы бар болған деп айтқаным бұ. Оның толысынан оншабыз жақшылыққа жақшылық алдыбыз. Жазақ Моисейден берілген жақшылықла чын десе Иисус Христостың. Болды.